Haupa bertzozale, segi salarru! Gaurkoan be, bueltau gara gure Bilboiria irratiaren txoritokira. Zazpigarren pisuan berton gara. Beste azte betez, bertzoaz gozatzeko pronto. Eta zelan ez, gogorarazi Bilboiria irratiaren frekuentzian ari zarela FM-ren 86.0 dialean. Gaurkoan gure pollo irratzaio honetan. Etorre segu, gure jauntzit gorena. Xabier Lauzurika, Apolo, kaixo?
Bai, kaixo, guzti hoi, etorri gara, ez da guze ordutan edo noiz alde egiteko aukera eta parada izango dugun, baina momentos, hemen txegaude.
Eta zelan ez, soinu teknikari lanetan be, gaurkoan Josu Zabala laguna de berton da, kaixo Josu? Tira bat hori da gure gaurko ekipoa eta pena handiz bada, gaurkoa, ikasturteko? Akabuko programa izango dugu gure pollo irratzaio emanaldi honetan. Beraz, jakin dakizue bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko garela aurrengo ordubeteko tarte honetan. Eta gaurkoan bada mundiala dugu programa. Mundiala. Azteko eta bat, eta bertzogintzatik urbildu edo urrundu gabe, baina bertzotik urrun, prosaz jardungo du Maialen Lujanbiok.
Babai. Berreskuratu dugu, Euskal Herriko Unibertsitateak udako deitzen diren ikastaro horietan Maialenek egindako sarrera ekitaldia. Guztia, ekarri dizuegu berak kantatu moduan eta kontatu moduan, fazeta biak erabili baitzituen bertzolari peto-petoa baita. Benetan merezi duela, horretan merezi duelakoan gaude, ez daukagu inolako zalantzarik, makinatxo bat gauza eta bitxikeria zentzundunak, kontatu zizkigun gure hernaniarrak, eta benetan belarria guzti dut erne jartzeko aukera ematen digula Maialenek esandako guztiak, eta aprobetsatu eta entzun ondo gure morenatxuak zer kontatu zuen, nolako terminuetan kontatu zuen, ze kontakizun egin izan zuen, lako hizkuntza erabili zuen, zenbat adibideen dekarri zituen gogora, eta guzti hori ordu erdi batean. Karagarria.
Tira, balagunok, hori aurreneko alea izango dugu, baina kopla txapelketara ere salto egingo dugu Durango koplateruena kafean txokian be, zapatuan okerrez banau, kopla txapelketa izan zen jokoan, eta horren aletzu bat behintzat ekarriko dugu ezin grabatu dena, eta tira, Apolo gogoratzen duen hori apur hori kontatu dugu.
Ale egin dugu gara behintzat.
Hori, gure bi aleak, baina gero ere, zelan ez, notizietarako tartea ere izango dugu eta gure agenda marabillosoa. Gure Euskal Herriaren luze zabalean, bertzoa, presente dirauen zeinale. Tira balagunok, hori ba, gure saioa. Akorduan izan, sintonizatu gure Bilboiria irratia, pollo irratzaioan, ondo etorri! Esan bezala entzule ikasturte honetako akabuko pollo irratzaio emankizunean ari gara. Eta gaurkoan bada azken buruko elegantea dugu zuen ganatzeko pronto. Azteko eta bat eta aurreneko aleari helduko diogu, aurreneko are luzea izango dena. Gota mar bat minutuko grabazioa izango dugu, entzun gai ez egituan. Azte azkenean ekainaren 17arekin batera eta arratzaldeko 7etan Miramar Jauregian izan zen hitzaldia izango baita orain entzungai. Donostian hain zuzen ere. Uda ikastaroen baitako irekiera ekitaldia izan zen Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen duen horietakoa. Eta nork emanda bada Maialen Lujanbio bertzolariak eman zion hasiera irekiera hitzaldiarekin batera. Arte derretan lizentziatua da hernaniarra, eta aipatu 25 urtetik gora daramala bertzo munduan, plazaz plaza ibilian. Euskal Herriko txapeldun izan zen 2009an, eta bost bider izan da txapelketa nagusiko finalista. Azken txapelketan, 2013an, Ametsarzaiurrekin buruz burukoa jokatu ostean, txapeldun orde zuertu zen. Bat-bateko bertzogintzaz gainera, bertzotik abiatutako bestelako sorkuntza ariketak ere abiatu izan ditu Maialenek. Hala nola, ornitorrinkuz proiektua, akordan duzu, Apolo?
Bai, niri oso arraroa egin zitzaidan, esan nion berari ganera. Nintzen identifikatu historia horrekin. Ni asko ze klasikoagoa izan behar niz. Bai.
Tira, musika eta bertzo ustartzen dituen horietakoa, Judith Montero eta Xavier Erkiziarekin batera. Euskarazko letren inguruan, askotariko elkarlan eta proiektutan parte hartu izan du. Musikari, antzerkigile, idazle eta abarre luzearekin batera. Eta jakina, bertsozale elkarteko partaidere bada. Eta jakin aldizkariko erreakzioko kide. Lore Agirre, egun zuzendari duena. Tira, guk helduta itzaldiari helduko diogu. Eta izenburua anako ondokoa izan zen. Ea akordoan duzuen alakorik entzuna, Apolo. Benetan izenburua arraroa. Arial, 12. Lerro artea 1,5. Margina 2,5 centimetro.
Zuguneko ondo egin duzu, zen eta aurkezpena Carmen Aguesek, Euskal Herriko Uda Ikastaroen zuzendariak egin izan zuenean, kostatu zitzaion amaierara heltzea. Bai, ez zuen oso ondo asmatu. Bai.
Karguak endu, kargutik handu, berko dugu hori. Maialenen, hori eta igual...
Maialenen hitzaldia entzun eta gero, asko kargu gabetu beharko genituzken.
Tira, entzule, adi egon. Honako gizan ziren, Maialenen berbak entzun zituztenak. Ordenean azteko eta bat, ematen du futbol partidako 11ako izango dela. Bai, ez da 11ako izango, seikotea da.
Mai presidenzial deitzen dane horretan bertan zegoen lehendakaria, Iñigo Urkullu momentu guztietan eta masailari helduta eskerreskuarekin eta begira, horrelako ezaerak esaten duen bezala, ba, behiak nola trenari begiratzen dioten bezala.
Iñigo Urkullu.
Hori, bera.
Vale. Bigarrena.
Iñaki Goirizelaia, unibertsitateko erretorea. Nik uste du momentu askotan disfrutatu egin izan zuela, ikusten zaizkion pizka bat keinuak eta arpeikerak eta hori, bartxikiak ere egin izan zituen, eta segurazki Maialenekin ba, momentu batzuetan bat egin izan zuela Goirizelaiak.
Ea medikuntza euskaratzen duen behintzat. Eneko Goia, 3.
Marziano aurpegia zeukan, itzaldiaren hasieran eta Marziano aurpegiarekin amaitu zuen.
Donostiako alkatea da.
Bai.
Baina, sorpresas.
Baina Marzianoa.
Cristina Uriarte.
Ez dut uste bat ere gustatu zitzaionik Maialenek esandakoak edo esandakoaren 185 behintzat.
Ba, heldu honi, beitu zelango kargu dukan. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailburua.
Bai, honek ere unibertsitatean estudiatuko zuen, baina ba, ikasi...
Kultura sailburua izanik ez
ikasi ez dakigu non ikasi duen. Maialenek termino hori egoso ondo aipatu eta garatu egin izan zituen, bai? Ikasi agian, ikasi ez, estudiatu unibertsitatean, baina honek ikasi ez dakigu non ikasi duen.
Eldu,
bizitzaren plazan, seguru ez ez.
Eldu prakak, urrengoa, entzongo dugu. Rafael Pardo, BBVA Fundazioko zuzendaria. BBVA
bai,
behor?
Ten, ba, dirudien ez, bai, behongo da hori subentzionatzen, edo diruko puru batzuk ere emango ditu, antxe zegoen, hieratiko eta estatiko esaten den bezala, suposatzen dut bera zela, nik ezagutzen enuen bakarra, Maiaren punta batean, eta ez dakit euskalduna den ere, agian bai, baina bueno.
Espero. Eta akabuan lehendik aipatua izan duzun aurkezlea, Carmen Agoues.
Paso, besterik gabe.
Bueno, lagunok, hori izan zen Maian bilduta izan zen zeikotea, ea Maialen Lujanbioren eragina, itzaldiaren eraginak, guk jaso genuen eraginaren besteko izan zen bada, seinale ona apur bat bederen izan balitz. Tira, lagunok, onatz, Maialenek botatakoa.
Jarraian, gaurko ekitaldiko hasiera itzaldia entzungo dugu. Hortengoan Maialen Lujanbio bertsolariak emango du hasiera ekitaldia. Itzaldiaren izenburua Arial 12 lerroartea 1,5 margina 2,5 cm izango da. Eskerrak eman nahi dizkiogu Maialeni gure enkargua onartu izanagatik.
Arratxalde on lehen bizi, ala oida bertso gintzan, hau zao eldu zaigun, arauzkan poko jakintzan. Gaur akademian nago, atzo plazakoan nintzan, erri zerri iri ziri, jende arteko langintzan, ze jakinduri metatu, kontu hemen eta itzan, horri zurian beltz jarri, ezin dena tesi gisan. Bertxota itzok dakartzat, lambro nahi dutenak izan, arrapatzekotan zuen gogoak arrapaditzan. Eman liteke lezio magistralik bertxotan. Ez, ezin liteke eman. Ezin liteke lezio magistralik eman bersotan. Ez behintzat, batek ala nahita. Gurean, lezioa, eremu semantiko arrotz bateko hitza bezala da. Bertsoa ez da zuzentasunaren lurraldea, imperfekzioa da. Esan nahi zenukeenaren eta errealki esan dezakezunaren arteko frustrazio eta sorpresa etengabea. Desoreka oreka jolasa. Hitzek badute oraindik zer esan, eta bertsolaritza beste hitz batzuen gainean eraikitako mundua da. Horregatik ez daukat leziorik emateko. Ez bainaiz leziori jaso zale. Eta aldiz, maite dut dakienari entzutea. Ez dakit ziur zer den magistraltasuna. Eta aldiz, miresten dut dakiena gorde ordez, besteentzat eskaintzen duen jende jakintsuaren eskuzabaltasuna. Ez dut maite eta bat ere jerarkia. Transmisioa, goitik berako ez ezik, beti gorakoa ere badela, erakutsi zidatelako. Ez naiz moldatzen protokoloan, eta aldiz, inporta zaidan gauza da errespetua. Gu ez gara ezertan doktore, eta aldiz, tarteka, jarduten gara dotore. Bersolaritzak, ez du beste kaitortutako bikaintasuna bilatzen. Bere buruaren jabe izateko nahikotasuna baizik. Gure katedratikoek plastikozko plateretan bazkaltzen dute noiz nahi. Pasta ensalada eta oleizko errea normalean. Arzakenean ere bai batzuetan. Plazan ez dute izaten defenditzeko tesirik. Argudioak sortu behar izaten dituzte, argudioi erantzuteko. Cum laude, jendea zure hitzekin parrez lertzen denean lortzen duzu. Indexaziorik gabeko milaka ordu sartu eta paper atera ditugu. Errigintzan ikasi dut, egindako lanak ordaina merezi duela, baina ordainik gabeko lanak egitea merezi duela. Dena ona ez duen mundu batetik nator, dena txarra ez duen mundu batera. Noski, miresten dut jakintza arautuaren lana, disziplina, estudio orduak. Jabetzen naiz, oinarri teorikoak behar beharrezkoak dituela gizarte batek, pausoak sendoago eta aurrerago emateko. Eta ez dut dudarik gabe aldarrikatzen dut eta azpimarratzen dut, eta aldeko aditz guztiekin zen dut, unibertsitatea, publikoa, kalitatezkoa, bertakoa eta mundukoa. Hitz hauekin bakarrik esan nahi dut, beste kontzeptu batzuen gainean eraikitako mundu batetik natorrela. Naiz eta noski, batak ez duen besteak entzen, ze unibertsitari ere izan nintzen. Baina gu ez gara akademiakoak, gu bertso eskolakoak gara. Bakoitzak bere metodoa asmatzen duen eskolakoak. Ez dut kurrikulumik ere, naiz luze bat irakurri duten, Bat egin behar dudan aldiro puskak biltzen bezala ibiltzen naiz. Ez dakit bertso plazek ematen duten krediturik unibertsitatean. Gainera berdintxu zait. Ze kredituak eta akreditazioak baino, gehiago kezkatzen hau kredibilidadeak. Eta alare, zer dan zuzentasuna barruan sartua izatea, kurrikulum bat eskatzen didaten aldiro, lehenengo gauza lehen lerroan jartzen dut arte ederretan lizentziatua. Seguru asko ni gaur hemen egon nadin ajola gutxien duen datua. Baina arte ederretan lizentziatua lehenbizi, eta gero bertsolaria. Gaur egungo munduaren garrantzi eskalan, utxaren urrengoan lizentziatua eta alferrikakoan espezialista. Nik Euskal Herriko Unibertsitatean estudiatu nuen, eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi. Edo zuzenago esan da, Euskal Herriko Unibertsitatean estudiatu nuen, eta Euskal Herriz Herriko Unibertsitatean ikasi. Euskera da nolakoa, hizkuntza bestelakoa, ta bestek bezelakoa. Bersolaritza ere ala da, bere ardatzerakoa, ez da mundu mailakoa, baizik ta haudagakoa. Leku guzietakoa. Baina urriritzi ta usten, zakua zaila da usten, zenbaitari bada puzten, etxe ondokoa ezagutzen ez, ta mundua erakusten, txikiegitzat gaituzten, alturak ez dien uzten. Askok ez gaitu ikusten. Pozik bizi naiz euskeraz, eta pozik bizi dut euskera. Ederra da, saio batera joan eta 300 biztanleko herrian 150 pertsonako herri bazkaria izatea, eta han ikustea aurrak, helduak, zaharrak, eta han saioaren ondoren adibidez etortzea gizon bat, eta esatea, me ha encantado, no he entendido nada, pero he entendido 3 o 4 palabras, que estoy en bigarren urratxa, pero bueno, os escucho con atención siempre. Benetan, opari ederrak egiten ditu bersolaritzak plazaz plazako ibilian. Herriz herrikoan oroar pozik bizi naiz euskeraz, eta pozik bizi dut euskera. Baina holako foro akademiko eta instituzionaletara etorrita, bestelako gorputzaldia ere jartzen zait batzutan. Esan beharragatik, eta ezin esan gabe utzi, adibidez, udako ikastaro hauetan, 124 ikastarotik, 21 dirala euskerazkoak, eta 17 ingelesezkoak. Beste guziak esan gabe doa gaztelerazkoa diala. Berdin, unibertsitateko tesi kopuruei begiratuko bagenie, edo oroak unibertsitateari, komunikabidei. Baina hau bezalako foro batean, euskera bezalako gai bat aipatzen badut, akaso arriskua daukat auzitan jartzeko nire buru irikitasun presuntzioa. Aipatzen badut hizkuntza txikia, edo txikia gotua, lehenbailen aurkeztu beharko ditut nire itxitasunik ezaren frogak. Eta lehenbailen esan beharko dut inor izutu gabe, noski, euskara eskatzeak ez duela beste guztiak entzen. Lehen bailen esan beharko dut hori nere itxitasunaren mamua ezabatzeko. Ze diskurtso nagusitua den beste akademia modu horrek, hitzak bihurritu egiten ditu esanaiak aldatzeraino. Esaidazue bestela nola bihurtu den gure autopercepzioan txiki izatea, nola bihurtu den txiki, esanaren esanaz, txiki, 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 itxi, nola bihurtu da txiki, itxi. Txiki eta itxik letra berberak dauzkate, baina ez dira sinonimoak. Noski, orain irekitasuna dago modan. Eta ez da, noski, gauza txarra, baldin eta funtsez betea baldin bada irekitasun hori. Baina itxitasuna suposatu egiten zaizu eta irekitasuna etengabe demostratu behar dezu. Batez ere, linguistikoki doblea denak. Linguistikoki doblea denak etengabe demostratu behar du ez dela erdia. Matematikaririk baldin badago, esplikatuko dit. Ez dira alare aje guztiak besteenak. Erdera etzen bakarrik kapaz euskerak lagundu dio. Txirritak esan zuen hori, eta egia da, euskaldunok ere, gure txikitsitasunaren konplejua, barruraino sartua daukagula. Eta besteren berdin izan nahi horregatik akaso, gure balizko zabaltasun mundutar konsistentzia eskasekoa, parrastadan barreiatzen zaigu, non nahi, kriterio ondirik gabe. Gure zabaltasuna askotan proiektuei izenak inglesez jartzea, kanpoko eredu estandarrak kopiatzea, onak edo txarrak diren pentsatu aurretik, eta fusio izenean, konfusio gehiago diren elementu metaketekin festival handiak antolatzea. Hori izaten da, askotan, gure zabaltasuna, ze hitzak bihurritzen hasita, zabal eta zabar ere, elkarrengandik nahiko gertu daude. Nekez lortuko du irekitasun interesgarri bat bere buruaz lotxa denak. Eta berdin berea galtzeko beldurrez ari denak. Zabaltzeko, sinesmena behar du. Autokonfiantza, ardatza, bere lekuan jarria. Marrazketako konpasaren irudiak balio badu, esango nuke, marrazketako konpasak ere, orratza zenbat eta finkoago sartuta eduki, orduan eta errezago eta zabalago marrazten dituela zirkuluak. Hori arte derretan ikasi nuen. Eta bertsolaritzan praktikara eraman neurri batean. Ibiligera Argentinan, Korsikan, Brasilen, Kuban, Italian, euskaraz, guretik, bersotan, inglesarekin, gaztelerarekin, katalanarekin, portugesarekin, ez besteren berdin, baina bai besteren pare. Ez dakit zergatik aldatzen den dena, kantatzeari uzten diogunean. Badakit bersolaritza kasu berezia dela, hizkuntza kendu ezkero desagertu egiten delako. Baina uste dut beste jardun batzuentzat ere, balio dezakela irudi edo ideia bezala. Euskera ardatzean jartzeak, noski, eleaniztasuna esan nahi du. Alegia, batak ez duela besteak entzen. Hain zuzen ere batak bestea ematen du. Baina hemen oroar euskara ez da ardatzekoa. Egituretan, eta baita euskeraren alde eta pixka bat alderago daudenen artean ere, euskara aplikazio bat da, ez da sistema eragilea. Eta kaso hori ere bada zerbait, edo asko da, baina ez da aski. Nere ustez, euskera sistema eragilea izango bada, diseinatu egin behar da, instalatu eta erabiltzaileak horra pasa arazi. Pasa eta arazi. Bultza. Ze erakargarri izatea ondo dago, eta erakartzen saiatzea ondo dago, eta bueno, ba nahiko jende guapoa gera. Baino, beti seduzitu behar hontan, ederrena ere nekatu egiten da. Ta segiko dugu, erakarri nahian, baina erakartzeaz gain, ondo legoke, ekar araztea ere. Aplikazioa, aipatu dut, eta unibertsitatearen testu inguruan gaudenez, pentsatzen jarri naiz, unibertsitatea bera ere ez ote den gero eta gehiago gizartearen aplikazio aparteko bat. Iritik edo erritik edo gizartetik apartetxo dagoena. Esan dezadan bizitzatik apartetxo, inorrez konfunditzeko. Ze gizarte edo hiri edo herri esan erne ibili behar da hemen. Batez ere hemen, Euskal Antonimia Arkidegoan. Bere ala sartzen zaituzte Arialen edo Times New Romanen, eta ez nuke nahi hain modu errexian sailkan azazuen. Esan dezadan beraz bizitza, denok ulertzeko moduan, unibertsitatea ezote dagoen bizitzatik apartetxo. Nik Bilbon ikasi nuen, edo Leioan ikasi nuen hobesan, eta Bilbon bizi nintzen. Eta Leioako kampusa Bilbon hartzen genuen autobusaren azken geltokia zen. Azkena eta lehenengoa bidean etzeolako besterik. Leioako kampusa denentzat aparte zegoen leku bazen, bai Leioakoentzat, Astrabuduakoentzat, Getxokoentzat, Bilbokoentzat. Miramar jauregi hau bera ere, izan liteke irudia, irian egonik ere apartetxo dagoen leku bat da. Leku fisikoa metafora ere izan ditekela, iruditzen zait. Eta unibertsitatea gaur egun bertan ez gabiltzan ontzat, besterena den leku bat bezala dela. Nik uste dut gizartetik edo iritik edo erritik unibertsitatera autobus linea bat baino arteria garrantzitsuagoak beharko luketela. Ez naiz autobus gehiago jartzeaz ari. Unibertsitateak ez zuten luken izan behar momentuko eztabaidetan parteago. Ze gure iruditerian edo nerean bai behintzat oraindik unibertsitatea eztabaidaren, gizarte kritikaren gunea da. Ta gizarte bizi batean, nere ustez, hezkuntzak horixe elikatu behar du. Pentsamentu askea, ikuspegi kritikoak. Hezkuntzaren patua, patu paradogikoa da. Alegia, kontra egingo dionaren alde egitea. Ezinbestean hori da hezkuntzaren egitekoa. Kontra egingo diotenen alde egitea. Unibertsitatea nere iruditerian bor-bor dago beti. Irakinean dagoen leku bat da, edo irakinean irudikatzen dudana. Baina ez dakit praktikan, irakinean baino gehiago, ez ote dagoen pasteurizatuta. Pasteurizazioa prozesu termikoa da. Sujetua bere irakite puntua baino temperatura apalagoan berotu behar da. Alegia berotu bai, baina irakin dezan utzi gabe. Honela, sujetuaren ezaugarri fisiko-kimikoak ez dira asko aldatzen, baina patogeno gehienak hiltzen ditu. Irakinean behartzuena, beratua ez ote dagoen. Pentsamentu librea eta ikuspegi kritikoak hala ere ez dira unibertsitateari bakarrik dagozkionak. Noski kulturgintzari edo sorkuntzari ere badagozkio. Pasteurizatuta egon gabe irakitea, egitea eta ekitea. Egileari dagokion ere ustez, libre jokatzea. Berentzat nahi zaituztenengandik aske. eta eurena ez zaituztelako gutxiesten zaituztenen aurrean konplexurik gabe. Libre, atrebimentua ere behar da hitz hori erabiltzeko, baina libre esan da ez dut esan nahi libertade ideal pulkro eta tatxa gabe bat. Esan nahi dut libertade usatu bat, akasduna kontraesankorra barne borroka eta kanpo borroka dena. Azkenean libre beti da alik eta libreen. Gainera, niretzat libre izatea ez da loturarik eza. Baizik eta norberak hautatzea zeri lotzen zaion, edo sinesten duenari nola lotzen zaion. Zintzotasuna da, eta ez txintxotasuna. Niretzat bersoa hori da. Begirada matizduna, arauaren pitzadura. Propagandaren kontrakoa, zalantzaren apologia nahi baduzue. Zuzena ez dena. Aria lamabian idatzita ez datorrena. Lerro artekoa, marginetan zirriborratzen dena. Imperfektua. Sortzea ez da jakitea. Sortzen baituzu bapatean ta, zure ideia ta hao, jakiten duzu zer horrek ere, etzenekin alenago. Jakin minak bibegiak zabal, jakintza ia hilda dago, badakiela uste duenak, ezin du jakin gehiago, ezin du jakin besterik, ezin du jakin bestela. Ezin du jakin ustez badakinak dana. Zer den jakin behar dena, hortxe dugu lana. Ez zait asko inporta, importante dana. Ta ez da importantea, importa zaidana. Jakitea gauza tristea da alde batera. Jakintza akademikoa, teorizazioa, noski, behar da, bizitzako kinkak askatzeko, pentsatzen laguntzeko. Baina jakintza nahi horrek ezinbestean berarekin du erremedioa eta gaitza. Lainoaren formari buruzko teoria egitearekin, lanbro klase guztientzat kaiola sortzen da. Eta lainoa den tokian jarri bapatekotasuna, arnasa, kantua. Jakintzak harrapa ezina harrapatu nahi du. Eta bizirik dagoena mugimenduan dago, eta forma jakinik ez duena zaila da formatuan sartzen. Hilda dauden jardunentzat beti da errezagoa neurriko kaja egiten. Izatez, hildakoa beti simpatikoago ere erortzen da. Batzutan interesgarriago ere bihurtzen da. Baina bizitzea da hemen kontua eta bizi araztea. Eta horretan ari gara, eta horregatik hurbildu da adibidez bertsolaritza, unibertsitatera. Ez akademiak aitor dezaion nor dela, baizik eta bere buruarekin sinetsita eta zer eskaini baduela usteta. Akademiara hurbiltzen denak beti du homologatua izateko arriskua. Lasaitzen nauena da, bersolaritza, lanbroa bezala, mugimenduan dagoela, Eta ez da erraz, erabat harrapatzen, espontaneoki eta uste ezten tokian sortzen delako eta eraldatzen etengabe. Zorionez. Eta hala ere, konplejurik ez du behar akademiara hurbiltzeko, akademian ere egoteko. Horregatik, ulertzekoa da gaur egun unibertsitateak bersolaritza aztergai izatea. Izatez, eta ez dut arrokeri zari nahi, baino ez litzateke ulergarria unibertsitateak bersolaritza ez aztertzea. Ez dakit zenbateraino jakintza arautuak garrantzitsua den ura aztertzen duen, edo alderantziz den, jakintza arautuak aztertzen duena bihurtzen den garrantzitsu. Akademiak finkatzen du garrantzitsua denaren rankina. Akademiak erabakitzen du zer den Arial 12 2,5-eko marginetan erakusteko duin. Zeintzuk diren gai importanteak. Moldean sartzen ez den beste lanbro guzti horrentzat, adibidez emozioak eta zoriontasuna, barkamena eta aztura, ahozko komunikazioa, transizio energetikoa, inteligentzia ietika, konbibir con los miedos. Olakoentzat, bizitza dan denbora pasa axaleko horrentzat, udako unibertsitatea dago. Unibertsitatea ez ote dagoen bizitzatik kanpo esaten nuen, baina bizitza ere ez ote dagoen unibertsitatetik kanpo. Jakituria, investigazioa, tesiak, gauza importanteak, neguan gertatzen dira. Beti da garrantzitsuagoa udara baino negua. Beti baita garrantzitsuagoa jakituria bera baino titulua. Beti garrantzitsuago memoria baino bibliografia. Edo erderak. Gauza garrantzitsuak erderatan gertatzen dira. Edo erderatan gertatzen direnak jotzen dira garrantzitsutzat. Gauza garrantzitsuek dirua ematen dute, edo dirua ematen dutenak jotzen dira garrantzitsutzat. Gauza garrantzitsuak gizonen esku daude, edo gizonezkoen esku daudenak jotzen dira garrantzitsutzat. Beti garrantzitsuagoa bizikarrera baino kurrikuluma, sena baino ekonomia, ahozkoa baino idatzia, jendetasuna baino kompetentzia. Pentsamentua baino investigazioa, ekina baino etekina, plaza baino despatxua, mamia baino formatua. Beti garrantzitsuagoa ametsa baino errealitatea. Ta gaixoa, gauzak olaxe dira, esango diazute. Eta bai, gauzak olaxe dira, baino olaxe dira bakar-bakarrik bestela ez diralako. Ametsa alitzake, udarak neguago bihurtzea eta neguak udarago. Ametsa ez, ameskeria, esango dit baten batek. Baina badakit, ameskeria leporatzen dizuna, ez dela jopuntuaren urrunaz ari, abiatu ere egin etzaitezen saiatzen ari da. Eta gainera aski da ametsari helburu deitzea, automatikoki gertuago eta eskuragarriago egon dedin. Zergatik ez orduan udak eta udak negu eta neguak uda bihurtu. Zergatik ez gauzen garrantzia auzitan jarri. Zergatik ez onartu gauzen garrantzia erlatiboa dela eta ez intentziorik gabea. Badirela beste jakintza modu batzuk, ez hain errekonozituak edo errekonozitu gabeak, prestigiorik ez dutenak edo prestigiorik ez dutenenak, hizkuntza gutxituetan sortuak, badela jakinduria idatzita ez dagoena, titulurik ez duten jakintsuak, homologatu gabeak eta inkluso homologaziorik ere nahi ez dutenak. Badirela, garrantziarik ez duten gauza garrantzitsuak. Noski, ez dena aldarrikatzeak ez du badena gutxietsi nahi. Batak ez baitu besteak entzen. Ta euskera aipatzen badut, edo gizonez direnen jakinduria, edo bazterrekoen ahotsa, edo ahozko transmisioa, beti sentituko dut beharra azken esalditxo hori esateko, alegia, batak ez duela besteak entzen. Baina akaso, proposatuko nuke, egokiago litzatekela askoz, eta argiagoa, bestela esaten hastea. Alegia, besteak ez du batak entzen. Besteak ez du batak entzen esaten hasteak, askoz argiago azalduko bailuke, ahazturaren eta austuraren norabidea. Gasteizen gertatu omentzan, hala kontatzen dute. Lazkao txiki tokatu omentzan txiliaren eskultura baten aurrean. Eta igual asko gezautuko duzuen esaldi ura bota omen zuen ura ikusita. Hemen zein dek artistea, hau eindona ala hau entenditze ona. Edo zein adituk, Lazkao txiki ez jakintzat joko luke, noski. Ez daki arteaz, ez da zuzen ari. Baina bera artista da, hitzen artista, mundua hitzekin iraultzen artista, eta jakintsua bere lengoaian. Txilidak ere ez zuen Lazkao txiki ulertzen, baina inungo adituk ez du esango txilida ez jakina zenik. Artista zen, artista berean, bere lengoaian. Eta nik Lazkao txikiren ikasle eta txilidaren estudiante bezala, badakit noski, batak ez duela besteak entzen. Eta batez ere besteak ez lukela bata kendu behar. Eskertzen diot akademiari plazatik etorri eta aukera hau ematea, hitza ematea, eskertzen dizuet zuei entzun izana. Akaso ez nebilen zuzen, baina zuzen ez egotea, oker egotea alda. Akaso oker nago, talare, nahiago nuke okerrago banengo. Ze akaso oker nago, eta hala ere, zuzen eginago. Mila esker.
Tiraragunok entzun dugu bada gure irakasle Maialen Lujanbiok botatakoa hau bai izan beharko litzateke unibertsitate guztietan ikasi beharrekoa. Edo behintzat itzaldi guztia entzutekoa.
Zalantzarik gabe.
Ea ba, errektorek kasu egiten diguten. Tiraragunok guke aurrera egin behar dugu eta Maialen Lujanbioren prosabertzo horretatik aparteko beste biderik ere badugu. Eta Duran galdera joko dugu. Durangon bertan, Platereuneko kafea antzokian eta zapatuarekin batera, hirugarren kopla txapelketa antolatu baitzuten. Mardaristak eta areitistak izan ziren leian edo Durangon. Urteroko itxordu garrantzitsua izaten ari da Durangaldeko kopla txapelketa. Bertso eskolak, Durangaldeko bertso eskolak antolatutako ekimen horrek, hirugarren edizioa bete edu aurten. Eta formatu aldaketarekin batera. Bertzolariak taldeka aritu, baitziren kantuan. Alde batetik, areitista taldea izan zen. Eta laukotea?
Ba, Juan Mari Areitioren omenez izena hartuta, Unai Iturriaga, Txaber Altube, Mirena Muritza eta Garikoitz Sarriugarte alkartu ziren Juan Mariren kaizpean.
Eta mardarista taldean berriz, bueno, beste laukote bat?
Kristina Mardarazi ohore egite aldera, Igor Elortza, Itor Bizkarra, Gorka Lazkano eta Peru Madalena, horiek jardun izan zuten.
Itzaro Juaristi eta Magali Kamarero den jardunaren mende izan ziren zortzikoteko bertzolariak. Eta tartean gure lagun Josu Zabala, Vicente Martinezekin batera, ba, musikala jartzen koplei.
Han egon ziren gure gau hori alaitzen, alaitzeko asmoz, eta lortu egin izan zuten. Egin esan da da, hasieran eta gero tartekata horrelako bi musikaria undiren notak eta ba, entzuna alizatea eskertzen dela. Gure belarriak eta gozatzeko balio izan du, ba, hori esan bezala, bi monstruo handien aurrean egon izan ginelako. Mm-hmm. Bai, bai.
zer nolako izan zen giroa eta nork irabazi zuen? Horrek notiziak ekarri egin beharko dizkizu.
Bai, bat alde batetik nik uste giro oso polita, desentetik eta gorakoa izan zela. Gu barzozale amorratuak eta gara eta horrelako giroetan normalean disfrutatu egiten dugu. Kriston afaria prestatu izan zuten, kafe antzokikoek, ganera prezio oso merkean gero eskaini zen ikuskizuna kontuan hartuta eta barnean sartuta zegoela. Ondo, oso txukun Josu eta Vicente, horiekin batera aipatu egin behar. Bertsolariek ze izango dizut. Alde horretati nik bi maila mota edo atzeman izan dituela, ezta?
Izen handiak batetik, ziren tartean. Claro,
izen handiak daude tartean, badaude beste batzuk handiak izan nahi dutena baina oraindik lortu ez dutenak eta gero badaude beste batzuk oso gazte-gazteak eta direnak tartean Aitor Bizkarra edo ta Txaber Altube kontuan izan Txaber Altubek eta gero asteburu honetan jokatuko den
eskolarteko
txapelketa horretan parte hartuko duela Bizkaitik, orduan 17 urte inguru eduki behar dituela eta edo tartean kolatu zen frikiren bat Peru Madalena bere frikitasun edo frikiteria guztiarekin eta hein izan zituen berari zehozkion historiak eta gauzak. Guk oso ondo pasatu genuen, oso ondo moldatu izan ginen, niretzak oso gau polita izan zen, gozatzeko bertsoarekin, koplarekin, musikarekin eta gero hortik aurrera ez ditugu kontatuko publikoan gertatu izan zirenak, zen eta ikulartzen duk, ez? Vale.
Bai, txapelik etzan izan, baina gara ikurrik eta zeinek jaso zuen.
Bai, txalapatie, eta azkenien, areitistak gailendu izan ziren, lauak eta jardun izan zuten, azkenean bi geratu izan ziren Unai eta Maitore eta Miren Amuritza, bien arteko buruzburukoa jokatu zuten, eta Miren gailendu zen txalapatie berak, jantzi edo hartu egin zuen.
Dira, txalapatio hortaz, Miren Amurizari, eta guk entzulei zer eskaini, bada Miren Amurizaren agurra.
Agurra,
hori. Horrekin batera, agurtu zuen Mirenek, hirugarren kopla, txapelketa.
Txapalada edo dama, txapalada edo dama, gaurkoan neu izan nazana,
eta agendarako tartea aldu zaigu zelanez astero bezala badaukagu agenda proposaminik eta Bizkaiaren luze zabalean bada bertsojana, bada zer gozatua astero bat?
Eguen honetatik hasiko gara, bai. Hilak 25
ekainaren 25
Bilbon 2 de maio edo maiatzaren 2 deitzen den kale horretan Kremlin izeneko tabernan
gaueko 8:00 aurrera eta bertan kantuan izango dira Uxue Alberdi, Miren Amuriza,
Oiana Bartra
eta
Beñat Gaztelumendi. Venga, goazen. Barikuan ostirala.
Urrengo egunean.
Berritxun.
Berritxun sariketa dago, Berritxu saria eta arratzaldeko 7:00 aurrera bideo gelan kantuan izango dira
Hor daude, zenbait bertsolari. Peru Abarrategi.
Xaber Altube.
Peru Amorrotu.
Oier Etxeberria.
Iker Garitagoitia.
Alexander Ridoeta.
Aixa Intxausti.
Paul Irureta Goiena. Guztiak gazte-gazteak. Eta antolatzailea berriatuko bertsozale taldea.
Saio polita bertsura urbiltzen badin bazaet. Larun batean, zapatuan, zamudion, plaza librean.
Lagatzu eguna. Euskal Jaiaren baitan bertsolariak zelan ez. Eguardi gortu batetik aurrera, eta antolatzailea lagatu Euskara Alkartea.
Bertsolariak ez daude iragarrita, baina bat egon bat agertuko da lasai.
Tira balagunok, eta aparteko salto bat egingo dugu, horien Oriorako bidea egingo dugu, Bizkaiaren, Bizkaitik aparterako bidea ekainaren 27an bebai, eskolarteko txapelketa delako finala inzuzen ere jakindakizue, Baskarirako txartelak ekainaren 19ra bitartean izango direla salgai. Tira, eskolarteko txapelketa honetan, jakindakizu Euskal Herriko 7 lurraldeetako ordezkariak izango ditugula. Arabatik, zeintzuk izango dira finalean, bi Peru.
Peru Abarrategi eta Peru Amorrotu. Bizkaitik,
Xaber Altube eta Lourdes Ondaro.
Gipuzkoatik Iñigo Ibañez.
Eta Paul Irureta Goiena.
Lapurditik Aitor Servier.
Eta Naia Sasko.
Nafarroako ordezkaria Manes Mailjarin. Eta
Joanes Illarregi.
Hori da. Eta urtengo edizioan Siberua eta Pasio Nafarroako ordezkaririk ez da egon.
O tira, saioan on Maialen Lujanbiok orkestuko du. Eta txapela
Zuzareko Linak
jantziko dio. Lagunok, aurrera goaz, ekainaren 27tik 28rako salto eginda eta oraingoan igandean berrizen antolatu dute bertsozaioa.
Bai, San Pedro jaietan murgiltu daude berriztarrak.
Elizondo plazan, kantuan izango dira Igor Elortza.
Eta Onintza Enbeita. Eta igandean bertan Arratzun ere, plaza libreko jarduna.
Eguerdiko ordu batetik aurrera, Ander Elortegi.
Eta Etxaun Lekue.
Eta Astlenean,
bai, San Pedro. San Pedro, San Pedro eta San Pablo.
Bietarik bat, hemen San Pedro kospatu behar eta mungian bertan, lapur guztien kabia den horretan, bertso saioa.
Bai, eguerdiko edo hartzaldeko ordu batetik aurrera, horre ondo dira, Andramari estalpean.
Urteroko saioa, saio mundiala.
Bai, aspaldiko parte.
Inguruko jende asko biltzen dituena, bertan kantuan, Oian Abartra,
Igor Elortza,
Maialen Lujanbio,
eta Jon Maia.
Eta gai jartzaia zelan ez.
Bo, nola ez, Bernardo, joder.
On Bernardo Mandaluniz. Bai. Eta akabuko saioa.
Ah, izopelan, plaza libreko formato horretan astelenean San Pedro egunean bertan arratzaldeko 8tik aurrera txosnagunean.
Kuadrillen, txapelketako, sari banaketaren baitan, zelan ez bertzolaria konbidatu.
Bai, hau egizti gain ezagunak, baina Paule Loizaga.
Eta Unai Mendiburu. Lagunok, hoie dira gure agenda proposamenak. Dira balagunok gauza on guztiek amaiera behar. Eta gure pollo irratzaiorenak egin du. 2014 eta 2015 ikasturtearen baitan egon gara. Zeuek belarriak gozatzen eta gozarazten bada bertzoaren mundua zeuen ganatzen. Lagunok, gure aldetik plazerra izan da, zuekin bildu izana eta beraz? Eta hau da etortzearekin batera, gu bagoaz. Tira ba, eskerrik asko, soinu teknikari lanetan ibilen Josu Zabala lagunari. Eta mikrofonen aurrean, mila esker, Xabi Lauzurika,
bai, eta Josu Zabalak eta biok, ez daukagu ganera injakoaren inolako damurik. Berriro egingo genukeen eta egin izan duguna, eta alein jukoara ez. Egingo du datorren urtean, beste zeo zer, hobeagoa den.
Bai ba, lagunok, irailan, buelten izango gara. Gu, bagoaz oporretara. Gogoratu? Eta utziko zaituztegu, zerekin?
Goragu eta gutarrak, eta maite ditugu nandrak, eta beraien zenarrak, eta fidelen bizarrak, eta iturren bigoteak, eta ez dakit nongo matxondoak, eta bestearen historia guzti horrekin. Biba gu eta gutar.
Ondo bizi.
Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean, zerruzten dugu atzean, persiana zabaltzean. Kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek ilei ditu, Andrea eta Alaba.
Andrea eta alaba, gozoa da mermelada, gora gu eta gutarrak, poliak eta zatarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak.
Kreditua, hipoteka, BBV eta BBK, ametxik ere ez dago, koltsoi azpian gordeta, koltsoi azpian gordeta, BBV eta BBK.
Trenbidea, autobia, tunela eta zubia, gehiegi gustatzen zaigu, abiadura handia. Abiadura handia, tunela eta zubia, koragu eta gutarrak, lagun onak eta txarrak, Riojako matxondoak, ta Hernaniko sagarrak.
Internet eta Ryanair, mundu txiki mundu eder, dorreak erortzen dira, ta ez da aldatzen ezer.
Internet eta Ryanair,
ta ez da aldatzen ezer.
Istanbul eta Tijuana, elkarretzin eramana, eta justizia omen da mugarik ez daukana. Elkarrezin eramana, da mugarik ez daukana, koraku eta gutarrak, abilak eta baldarrak, teleiak euskaldunak da, mende baldeko nafarrak.
Txaurrondotik arago, Abu Ghraib Guantanamo, mundua ez da kartzela baten patioa baino. Mundua ez da Guantanamo baten patioa baino.
Afganistan eta Irak, lau bomba egun biribat, eureak lertuko ditut, larrikutzen badizkidak. Larrikutzen badizkidak, Afganistan eta Irak, koragu eta gutarrak, ausartak eta kolbarrak, Iturberen bibondeak, eta Castroren bizarrak.
Su atakea, erradiaktibitatea, usoak mutatzen dira, ta edatzen da pakea,
erradiaktibitatea,
ta edatzen da pakea.
Mundua mundu bat zati, all right, don't worry, be happy, lazaita ondo zelan bizi, tontoenak ondo daki. Tontoenak ondo daki, all right, don't worry, be happy, goratu eta gutarrak, delikatuak zabarrak, da sortu gintuzten amak, denak bata bat bakarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak, Riojako matxondoak.